Efirda Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 12-mart juma, Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon, so'nggi soat xabarlari.
AQSh Afg'onistonni qayta tiklash uchun qurilish materiallarini O'zbekistondan sotib olishni rejalayapti. Umida Ahmedovaning apellyatsiya sudi 17 martga qoldirildi. Qozog'istondagi suv toshqinida bir necha odam nobud bo'ldi, Pokistonda o'nlab odam portlash qurboni bo'ldi.
Shu va boshqa xabarlar bilan dastur davomida tanishamiz. Bugun dasturimizda O'zbekiston yana internet dushmanlari ro'yxatida.
Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnadigan bo'lsa agar, bu qip-qizil ahmoq.
Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston hukumatı internetdagi mustaqil web nashrlarni to'sayotgani bo'yicha shunday unvonga loyiq. O'zbekiston hukumatı vakolatlarini suiiste'mol qilib, o'z fuqarolarining siyosiy huquqlari va erkinliklarini cheklamoqda, AQSh Davlat departamenti inson huquqlariga oid hisobotida bu haqda bildirdi. O'zbekistonlik huquq himoyachilari Tojikistonda bedarak yo'qolgan qirg'izistonlik hamkasbi Ne'matulloh Butaxo'ziyev taqdiridan tashvishda. Shuningdek, erkin mikrofon va muhojir ovozi eshitirishlari bugun dasturimizda. Demak, bu haqidagi tafsilotlarga sal keyinroq o'rin beramiz. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. AQSh O'zbekistonga foydali taklif berdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonni qayta tiklash uchun kerak bo'lgan qurilish materiallarini O'zbekistondan sotib olishni rejalayapti. 11 mart kuni Toshkentda AQSh vakillari O'zbekistonlik qurilish materiallari ishlab chiqaruvchilar bilan uchrashdi. Toshkentdagi AQSh elchixonasining jamoatchilik bilan ishlash bo'limi xodimi Molly Stevenson Ozodlikka uchrashuvda Afg'onistonni qayta tiklash uchun qanday mahsulotlar zarur bo'lish haqida o'zbek sanoatchilariga muhim ma'lumotlar berilganini aytdi.
These local companies learned what products are most needed to support reconstruction efforts.
Mahalliy kompaniyalar Afg'onistonni qayta tiklash uchun qanday mahsulotlar kerak bo'lishini va AQSh hukumatı bilan qanday qilib samarali hamkorlik qilishi mumkinligi haqida ma'lumotlarga ega bo'ldi, dedi elchixona rasmiysi. Molly Stevenson uchrashuvda Amerika Qo'shma Shtatlarining Toshkentdagi elchisi Richard Norland ham qatnashganini aytdi. Farg'ona axborot agentligi xabariga ko'ra, o'zbekistonlik taniqli fotosuratchi va kinotasvirchi Umida Ahmedovaning 12 mart kuniga belgilangan apellyatsiya sudi 17 mart kuniga qoldirilgan. Mahkamaga yig'ilganlar, jurnalistlar, huquq himoyachilari, chet el elchixonalari vakillari, shuningdek Umidaning do'stlari va hamkasblariga aytishlaricha, hakam bu ishni puxta o'rganib chiqishga ulgurmagani bois apellyatsiya sudi boshqa kunga qoldirilgan. 10 fevral kuni Toshkent shahar jinoiy ishlar bo'yicha Mirobod tuman sudi Umida Ahmedovani ayol va erkak tongdan shomga qadar deb nomlangan badiiy suratlar to'plami va Bokiralik yuki nomli hujjatli filmi orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda aybdor deb topib, ayni paytda uni afv qilgan edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston madaniyat va san'ati forumi jamg'armasi 10 mart kuni Yaponiyaning yetakchi oliygohlaridan biri hisoblangan Nagoya universiteti bilan hamkorlik haqida memorandum imzoladi. Forum matbuot xizmatiga asoslanib, CNews axborot agentligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, hamkorlik doirasida ma'rif sohasidagi loyihalarning amalga oshirilishini ikki tomon qo'llab-quvvatlashi nazarda tutilgan. Bu O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga Karimova yetakchilik qilayotgan O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasining xorij universiteti bilan imzolagan ilk kelishuvidir. O'zbekistonda baptistlar faoli 10 yilga qamaldi. Diniy erkinliklarni himoya qiluvchi Norvegiyadagi forum 18 tashkiloti 9 mart kuni Gulistonda katta miqdorda giyohvandlik va psixotrop moddalarning noqonuniy savdosi bilan shug'ullanganlikda ayblangan Tohir Haydarovning 10 yilga qamoq jazosiga hukm qilinganini bildirdi. 7 hafta oldin qo'lga olingan baptist safdoshi Tohirning diniy faoliyati uchun jazoga tortilganini iddao qilgan. Yaqinda Germaniyada e'lon qilingan musulmon dunyosida nasroniylarning ta'qib etilishi indeksida O'zbekiston va Afg'oniston yetakchi o'rinlarni egallagan. Qozog'istondagi suv toshqinida bir necha odam nobud bo'ldi. Qozog'iston favqulodda vaziyatlar vazirligi toshqinga kuchli yomg'ir yoqqan va qor erigandan so'ng Olmaota shahri yaqinidagi ikkita to'g'on yorilib ketgani sabab bo'lganini aytdi. Vazirlik e'lon qilgan bayonotda 11 mart kuni Olmaotadan shimolda joylashgan Aksu tumanidagi suv omborining to'g'oni yorilgani oqibatida 3000 aholi yashaydigan qishloqni suv bosgani bildirilgan. Shuningdek, payshanba kuni qo'shni Qoratol tumanidagi boshqa suv omboridan suv toshgani oqibatida 820 kishi xavfsiz joylarga ko'chirilgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dunyo xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokistonda o'nlab odam xudkush hujum qurboni bo'ldi. Lahor shahrida ikkita xudkush hujum uyushtirilgani oqibatida kamida 39 odam halok bo'ldi. Ular orasida harbiylar ham bor. Pokiston politsiyasi odamlar bilan gavjum bo'lgan bozorda harbiy mashinalarga qarshi amalga oshirilgan portlash oqibatida 100 ga yaqin odam yaralanganini aytdi. Hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. So'nggi oylarda jangarilar Lahor shahrida qator portlashlar sodir etdi. Dushanba kuni Pokiston xavfsizlik xizmatiga qarashli idoraga uyushtirilgan hujum oqibatida 13 kishi nobud bo'lgan edi. Turkiya Shvetsiyadagi elchisini mamlakatga chaqirib oldi. Bunga Shvetsiya parlamenti Birinchi jahon urushi davrida Usmonli imperiya hududida armanlar o'ldirilgani voqeasini genotsid deb tan olingan rezolyutsiya qabul qilingani sabab bo'ldi. Payshanba kuni shu haqdagi rezolyutsiyani yoqlab ovoz berganlar soni unga qarshi ovoz berganlardan bittaga ko'p bo'ldi. Shvetsiyaning Turkiyadagi elchisi Krister Asp Stokgolm rasmiylari Turkiya bilan kuchli do'stona aloqalar o'rnatish niyatida ekanini ta'kidladi. Turkiya 1915-yilda armanlar qirg'in qilingani haqidagi iddaolarni rad qilib kelmoqda. Isroil rasmiylari g'arbiy sohil bilan chegarani yopib qo'ydi. Isroil g'arbiy sohil bilan chegara 48 soatga, ya'ni shanba yarim tungacha yopilganini xavfsizlik sabablariga ko'ra falastinliklar mamlakatga kiritilishining oldini olishga qaratilgani bilan izohladi. Isroil politsiyasi tartibsizlik kelib chiqishining oldini olish maqsadida faqat 50 yoshdan oshgan musulmonlarga juma namozini Al-Aqsa masjidida o'qishga ruxsat berdi. Quddus shahridagi Al-Aqsa masjidi islom olamida ikkinchi muqaddas joy hisoblanadi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz: www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda O'zbekiston yana internet dushmanlari ro'yxatida. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra O'zbekiston hukumati internetdagi mustaqil web nashrlarni to'sayotgani bo'yicha shunday unvonga loyiq. O'zbekiston hukumati vakolatlarini suiiste'mol qilib o'z fuqarolarining siyosiy huquqlari va erkinliklarini cheklamoqda. AQSh davlat departamenti inson huquqlariga oid hisobotida bu haqda bildirdi. March 12 dunyoda internetda so'z erkinligi kuni sifatida nishonlanadi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining yangi hisobotiga ko'ra O'zbekiston 2009-yilda yana internet dushmanlari hisoboti davlatlari ro'yxatida joy oldi. O'zbekistonliklar ham erkin axborot olish imkoni bo'lgan 200 dan ortiq saytlar O'zbekiston internet provayderlari tomonidan qamal qilinayotganini aytmoqdalar. Prezidentning internetni faqat qip-qizil ahmoqlargina to'sib qo'yadi degan gaplardan so'ng ham do'st bo'lmagan saytlarga qo'yilgan bloklar olib tashlanmagan. Bu haqidagi tafsilotlar bilan hozir studiyada hamkasbim Sadriddin. Sadriddin aka, nima sababdan O'zbekiston yana internet dushmanlari ro'yxatida qolgan?
Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. O'zbekistondagi qator shu mustaqil hamda xolis axborot olish imkoni bo'lmagan barcha saytlar shu paytgacha O'zbekistonda ochilmaydi. Ular O'zbekistondagi internet provayderlar tomonidan qamal qilinadi. Bu haqda shu o'zbekistonlik talaba yigitlardan biri Ahror shunday deb gapirib berdi.
Mana bu internetga kirib turasizmi? Shu O'zbekistonda qaysi internet saytlariga kirib bo'lmaydi? Shu haqda bir so'ramoqchi edim.
Xo'p, to'g'risini aytsam, chet el ommaviy axborot vositalarini internet saytlariga kirib bo'lmaydi.
Masalan, qaysilarga harakat qilib ko'rgansiz?
Mana Planet, Ajax, Media, Digisoch, Media, Hozir, Amazon, Media, kelganlari ham ochilmaydi.
Endi shu bir kirishni bir boshqa yo'llarini bir harakat qilib ko'rasizlarmi? Bir kirish uchun yoki umuman kira olmaysizlarmi? Masalan, bir aylanma yo'llar, proksilar orqali.
Endi o'zingiz ham bilasiz aka, endi o'zingiz internet ishlatasiz-ku, to'g'rimi? Endi internetda bilasizmi, imkoniyatlari cheksiz-ku, internet boshqarilmaydigan qanaqadir tarmoq. Buni butunlay yopib anaqa saytlarni anaqa blok qo'ygan, bloklar nima qilishni 100% taqiqlashni biron narsani ilojisi yo'q narsada. Shuning uchun ochilmaydigan saytlarni proksi orqali ochish mumkin. Agar ochaman degan odam harakatda albatta ochishi mumkin.
Dedi o'zbekistonlik ahror. Biroq O'zbekiston rasmiylari mamlakatda internet saytlari qamal qilinmasligi va hamma erkin axborot olish huquqiga ega ekanligini mamlakat qonunlaridan hatto misollar keltirib ta'kidladilar. Prezident Islom Karimov ham internetni to'sish bu ahmoqlik ekanligi haqida o'tgan yili gapirgan edi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. Nima deganda internet bu katta bir magazin. Shu magazinga borganda odam xohlagan molini sotib oladi. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnadigan bo'lsa, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Deb gapirgan edi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2005-yilda. Xo'sh, kim yolg'on gapiryapti? O'zbekistonlik ahrormi yoki prezident? Biz bunga ishonch hosil qilish uchun O'zbekistondagi internet provayderlardan biri AS Telecom bilan bog'landik va bizning kompaniya xodimasi bilan bo'lgan suhbatimiz shunday kechdi.
Men Sadriddin Ashurov jurnalistman, Ozodlik radiosida qo'ng'iroq qilyapman, Pragadan.
Eshitaman.
Men kim bilan gaplashsam bo'ladi? Mana shu O'zbekistonda hamma internet saytlar ochiladimi, yo'qmi?
Bizdan qanaqa uslub olasiz? Internetmi?
Ha, internet mana ba'zi saytlar bor O'zbekistonda ochilmaydi. Sizlarda ochiladimi, yo'qmi? Shuni so'ramoqchiman.
Eting qaysi sayt masalan?
Masalan, Ozodlik radiosini, ozodlik.org sahifasi, Fergana.ru, Center Asia.
Hozir men bittasini bittasi ochib ko'ray. Fergana.ru bizda ham ochilmayapti.
Ochilmayapti?
Yo'q, ochilmaydi.
ozodlik.org-chi.
Yo'q, ochilmayapti.
Ochilmayapti. Aha. Nega ochilmayapti bu saytlar? Sababini bilasizmi?
No. Buni menimcha o'sha zablokirovat qilishgan.
Nega?
No, biz anaqa informatsiya yo'q, lekin sayt ochilmasa, любой provayderdan значит, buni blokirovka qilgan o'zi shu. Shuni ishlatgan odamlar.
Shuni kim blokirovka qiladi?
Ana men sizga lekin aytolmayman, buni informatsiya yo'q bizda.
Kim bilan gaplashsam bo'ladi shu blokirovka qilingan saytlar haqida?
Bu faqat bizda qilinmaydi, bu butun O'zbekiston bo'yicha qilinadi. Bilmadim, men sizga lekin bunday informatsiya aytolmayman.
Aytolmaysiz. Mayli, rahmat sizga, salomat bo'ling.
Xo'p, salomat bo'ling.
Xo'p.
Suhbatdoshimiz AS Telecom kompaniyasining xodimasi edi. Uning aytishicha O'zbekistondagi mana hozir o'zingiz eshitdingiz, bir qancha shu biz aytgan internet saytlarining hammasi blokirovka, ya'ni qamal qilinganini ta'kidlab o'tdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi o'tgan yili internetni yanada qattiqroq nazorat qilish uchun hukumat darajasida qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasida ommaviy axborot vositalarini ro'yxatga olish tartibini takomillashtirish haqidagi qaroriga binoan endi internet nashrlari ham davlat ro'yxatidan o'tishi majburiy qilib qo'yildi. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi rahbari O'tkir Jo'rayev bu qarorni sharhlar ekan, Press.uz.info axborot agentligiga bergan suhbatida bu qaror milliy qadriyatlarga mos kelmaydigan, narkomaniya va pornografiyani targ'ib qiluvchi, inson qadr-qimmatini kamsituvchi, konstitutsiyaviy tuzumni zo'ravonlik bilan ag'darishga chaqiruvchi, urush, terrorchilik, diniy ekstremizm, zo'ravonlik va fundamentalizm g'oyalarini targ'ib etuvchi axborotlarni cheklashga qaratilganini aytgan edi. Biroq o'zbekistonlik talaba Temur aslida O'zbekiston hukumati bu bilan mamlakatdagi erkin so'zni cheklashga harakat qilayotganini aytadi. Uning fikricha bunday holat diktatura rejimidagi barcha hukumatlar uchun xos.
Masalan, internetni O'zbekiston hukumati bir imkoniyat emas, balki buni bir tahdid sifatida qaraydi. Gerçi o kadar muvaffakiyetli bulmasa da mesela internet tosuş o kadar muvaffakiyetli bulmaydı mesela her kıl eylemli yollar arkalı eğer hakiki ahbarat izle uçuyor onu tapışı mümkün. Lekin Uzbekistan'da bunu izler de bir hafli, riskli diye düşünüyorum. Mesela siz Uzbekistan'da internet oynatken bu seyizde mesela şuna ka saytlarga taqiqlangan, ya'ni qamalgan saytlarga kirmoqchi bo'lsangiz, buni albatta sizga shu internetni bergan tashkilot bilib turadi. Va bu sizga bitta risk. Agar masalan internet kafeda shuni qilsangiz, masalan internet kafeda erkin mustaqil axborot saytlariga kirmoqchi bo'lsangiz, u yerda ham sizni masalan o'sha internet kafening xo'jayini, u yerda ish olib borayotgan odam sizni kuzatib turgan bo'ladi. Shuning uchun bu sizga bir qo'rquv beradi va shu qo'rquv aslida sizni o'sha saytlarga kirishdan chekintiradi-da.
Deydi O'zbekistonning talaba yigit Timur. O'zbekistondagi barcha internet kafelari shu milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan nazorat qilinishini ta'kidlar ekan. Fergana.ru internet saytining bosh muharriri Daniel Kislov fikricha, garchi O'zbekiston hukumati erkin so'z yetkazadigan internet nashrlarini qamal qilayotgan bo'lsa ham, lekin xolis axborot istovchi shaxslar baribir aylanma yo'llar bilan bu saytlarga kirmoqda.
Мне кажется, что они совершенно правильно боятся интернета.
Mening fikrimcha, O'zbekiston hukumatining internetdan qo'rqishida asos bor va shuning uchun ham ular internetni qamal qiladi. Bizning hamkorlarimiz bergan ma'lumotga ko'ra, so'nggi 5 yilda O'zbekistonda 200 dan ortiq internet saytlari qamal qilingan. Bundan tashqari, boshqa saytlarda e'lon qilingan O'zbekiston haqidagi ayrim maqolalar ham to'silyapti. Masalan, bizning saytimiz 5 yildan buyon O'zbekistondagi barcha provayderlar tomonidan blokirovka qilingan, lekin bizning saytimizga har kuni 1.5 ming o'zbekistonliklarning IP manzillari keladi. Bu bizning barcha mushtariylarimizning 10dan 1 qismidir, deydi Daniel Kislov. Unga ko'ra, konstitutsiyaga ko'ra O'zbekistonda senzura yo'q, go'yoki so'z erkinligi bor. Shuning uchun ham, deydi u, internet saytlarining qamal qilinishiga hech kim yozma buyruq bermaydi.
Я не знаю, указанию кого это блокируют.
Men kimning buyrug'i bilan internet blokirovka qilinishini aniq bilmayman. Qolaversa, buni hech qachon ham bilmasak kerak, chunki bu buyruqlarning hammasi og'zaki tarzda bo'ladi va hech kim bu mas'uliyatni o'z zimmasiga olmaydi. Ayni paytda davlat boshliqlari va hukumat odamlari doim O'zbekistonda internet qamal qilinmasligi haqida yolg'on gapirib keladilar, deydi Fergana.ru internet sayti bosh muharriri Daniel Kislov. Chegara bilmas muxbir tashkiloti e'lon qilgan hisobotda O'zbekiston, Saudiya Arabistoni, Myanma, Xitoy, Kuba, Misr, Eron, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi, Suriya, Tunis, Turkmaniston va Vietnam kabi internet dushmanlari davlatlari qatoriga qo'yiladi. Tashkilot hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda internet saytlar juda sinchkovlik bilan kuzatiladi va O'zbekiston hukumati manfaatiga zid xabar paydo bo'lib qolgudek bo'lsa, o'sha zahotiyoq unga to'siq qo'yiladi.
Rahmat Satrnaga. Demak, Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonni yana bir bor internet dushmanlari ro'yxatiga kiritdi. Tashkilotga ko'ra, O'zbekiston hukumati internetdagi mustaqil veb nashrlarni to'sayotgani bois ham shunday unvonga loyiqdir. Ayni paytda O'zbekiston hukumati vakolatlarini suiiste'mol qilib, o'z qarorlarining siyosiy huquqlari va erkinliklarini cheklamoqda. AQSh Davlat Departamenti inson huquqlariga oid hisobotida bu haqda bildirdi. O'zbekistonning avtoritar hukumati 2009 yili vakolatlarini jiddiy suiiste'mol qilishda davom etib, o'z qarorlarining siyosiy huquqlari va erkinliklarini sezilarli darajada chekladi. Bu AQSh Davlat Departamentining payshanba kuni e'lon qilingan jahon mamlakatlaridagi inson huquqlari ahvoliga oid navbatdagi yillik hisoboti O'zbekistonga doir bobining asosiy mazmunidir. Fikr bildirish, yig'ilish, uyushmalarga birlashish huquqlarining, matbuot va diniy e'tiqod erkinliklarining cheklangani, fuqarolik jamiyati faoliyati ustidan davlat nazorati o'rnatilgani, fuqarolarni paxta terimida ishtirok etishga majburlash kabi holatlar O'zbekistonning avtoritar hukumati 2009 yili vakolatlarini jiddiy suiiste'mol qilayotgani dalillari sifatida keltirilgan Davlat Departamenti hisobotida. Hujjatda shuningdek qator huquq himoyachilari va jurnalistlar O'zbekiston hukumatini tanqid qilgani uchungina jismoniy hujumlar va tajovuzlarga uchragani, hibsga olingani, uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgani, ruhiy kasalxonalarga yotqizilgani qayd etilgan. AQSh Davlat Departamentining 11 mart kuni e'lon qilingan navbatdagi yillik hisobotida jahonning ko'plab mamlakatlarida 2009 yil inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat og'irlashdi deyiladi. Hisobotlar dunyoning ko'plab mamlakatlarida inson huquqlari uchun kurashayotgan matonatli odamlar, inson huquqlari toptalish holatlarini qayd etib kelayotgan jurnalistlar va tadqiqotchilar faoliyati uchun muhim yordamdir. Bu hisobotlar hukumatlar uchun ham, shu jumladan bizning hukumatimiz uchun ham muhim, chunki bizning har joyda inson huquqi himoyasi uchun turishimiz ahamiyatlidir, deya ta'kidladi AQSh davlat kotibi Hillari Clinton payshanba kuni Washingtonda hisobotni jamoatchilik hukmiga havola qilar ekan. AQSh davlat kotibining fikricha, inson huquqlari ustuvor bo'lishining ikki omili bo'lib, ulardan biri demokratik boshqaruv, ikkinchisi iqtisodiy taraqqiyotdir. Biz bir strategik tushunchani har tomonlama inobatga olishimiz kerakki, demokratik boshqaruv iqtisodiy rivojlanish bilan birgalikda inson huquqlariga rioya qilinishi kafolatlanadigan muhim muhit yaratilishiga o'zaro ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tan olishimiz lozimki, inson huquqlariga rioya qilinadigan demokratiya hamda inson huquqlari hurmat qilinadigan iqtisodiy taraqqiyot bir-birini o'zaro to'ldiradi va bir-birini kuchaytiradi, dedi Hillary Clinton. AQSh davlat departamentining jahon bo'ylab inson huquqlari ahvoliga oid hisoboti munosabati bilan davlat kotibi yordamchisi Michael Posner ko'p mamlakatlarda davlat tomonidan nohukumat tashkilotlari faoliyatiga aralashish tendensiyasiga aylanib borayotganini qayd etdi. Kamida 25 davlat hukumatlari keyingi bir necha yil davomida jamoatchilik tashkilotlarini, jumladan inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarni rasmiy ro'yxatga olish va yig'ilishlar o'tkazish tartibida chet eldan grantlar olish tartibida cheklovlar joriy qildi, dedi Michael Posner. Davlat kotibi yordamchisi Erondagi vaziyatga alohida to'xtalar ekan, bu mamlakatda inson huquqlari ahvoli 2009 yilning iyunida bo'lib o'tgan prezident saylovidan so'ng keskin og'irlashib ketganini ta'kidlab o'tdi. Ozodlikni tinglayapsiz. Markaziy Osiyoda inson huquqlari anjumani mas'ullari Tojikistonda bedarak yo'qolgan qirg'izistonlik huquq faoli Ne'matulloh Botaqo'ziyev salomatligidan tashvish bildirgan. Shuningdek, mazkur tashkilot mintaqa inson huquqlari faollariga murojaat qilib, Botaqo'ziyevni topishga ko'maklashishni so'ragan. Qirg'iziston fuqarosi Ne'matulloh Botaqo'ziyev navbatdagi g'alayonlardan so'ng o'ziga nisbatan ta'qiblar kuchayishi ortidan qochqinlik maqomini olish maqsadida BMTning Dushanbedagi idorasiga murojaat qilgan edi. Ammo ko'p o'tmay 26 fevral kuni u Dushanbe shahrida bedarak yo'qolgandi. Tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston va mintaqadagi nodavlat tashkilotlar vakillarining aksariyati bu masalani xomush kuzatayotgani mintaqa mamlakatlarida inson huquqlari masalasi boshi berib ko'chaga kirib qolgandan darak, deya ta'kidlagan qarorgohi Parijda bo'lgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari anjumani raisi Natalya Atayeva mintaqa davlatlaridagi huquq faollariga murojaat qila turib. U Ne'matulloh Botaqo'ziyev 2000 yilda Qirg'izistonda tashkil topgan Pravda istini tashkiloti a'zosi ekanini ma'lum qildi. Xonim Atayeva Botaqo'ziyevning turmush o'rtog'i Mavluda Abdulazizova o'z tashkilotiga murojaat qilib, so'nggi vaqtlar Ne'matulloh yuragi og'rib yurganini ma'lum qilganini aytdi. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rasmiysi Ne'matullohning salomatligidan uning yaqinlari qatorida o'z tashkiloti xodimlari ham tashvishdaligini bildirgan. Aslida 15 kundan buyon bedarak yo'qolib hamon topilmayotgan Qirg'iziston fuqarosi Ne'matulloh Botaqo'ziyevning ukasi Muhammad Solih Muhammad Tohir o'g'li Dushanbe shahridagi akasini tanigan bir qator ommaviy axborot vositalari vakillariga murojaat qilib, akasini topishga ko'maklashishlarini so'ramoqda. U so'nggi marta akasi bilan 26 fevral kuni ertalab telefonda gaplashganini va shundan keyin uni umuman ko'rmaganini aytdi. Ayni paytda Muhammad Solih Muhammad Tohir o'g'li bu masala bilan Tojikiston huquq tartibot idoralariga murojaat etmaganini ma'lum qilar ekan, buning sabablarini quyidagicha izohladi.
U yerlarga biz bora olmaymiz. Aslida o'shalardan odamlardan qochib kelgan odamlarimiz. Noqat voqealarida akamizga tuhmat qilib, noqat spes slujbasi akamiz organizovat qildi degan tuhmat bilan bizni eshigimizni tagida noqat voqeasi o'sha edi qurbondan keyin bir oycha spes slujbani odamlari kelib ketib eshikda ko'chada turib kutib shunaqa qilishib oqtarishib yurdi. To shu kungacha Qirg'iziston spes slujbasi O'zbekistonga ham, Qozog'istonga ham, Qirg'iziston bo'yicha, Tojikiston bo'yicha, daj Rossiya bo'yicha akamizni yoki ko'pchilik odamlarni Ruski berishgan.
Muhammad Solih Muhammad Toyir o'g'li o'zga yurtda bir oydan buyon sarson va sargardon ekanini va akasini qayerdan axtarishni bilmay qolganini aytadi.
Hozir shunday boshi berk ko'chada turibmanki, qanday qilib qayerdan axtarishni ham bilmayman. Birinchi o'rinda men shu narsani so'raymanki, dunyo tashkilotlaridan, demokratik davlat tashkilotlaridan shu narsani so'raymanki, akamizni topilishiga yordam beringlar. Uni yuragi og'riydi. Unga birinchi o'rinda meditsina yordami kerak. Aholi qanaqaligi biz uchun juda qorong'u.
Dedi mayuslangan Muhammad Solih Muhammad Toir o'g'li. Suhbatdosh Dushanbe shahrida yana qancha vaqt qolishini bilmasligini, lekin Ne'matullohni topmaguncha Qirg'izistonga qaytmasligini aytadi. Shu o'rinda yana bir bor eslatib o'tsak, 2008 yilning 1-oktyabrda Navqat tuman markazida dindorlar hayit bayramini tantanali nishonlashga ruxsat berish talabi bilan namoyish o'tkazgan edilar. O'shanda namoyishchilar va militsiya o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgan va mazkur namoyish tartibsizlikka aylanib ketgan edi. Bu tartibsizlikni uyushtirganlikda ayblangan 32 kishi uzoq muddatlarga qamalgandi. 48 yoshli Ne'matullo Botaqo'ziyev yuz bergan o'sha tartibsizliklardan so'ng o'ziga nisbatan ta'qiblar kuchayishi ortidan qochqinlik maqomini olish maqsadida Tojikistonga o'tib, BMTning Dushanbedagi idorasiga murojaat qilgan edi. Aslida Parijdagi inson huquqlari bo'yicha idora Ne'matullo Botaqo'ziyevni topish uchun yordam so'rab, Tojikiston huquq idoralariga rasman murojaat etajagini bildirgan.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Dasturimiz davom etadi. Umumrossiya aholini ro'yxatga olish ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyada 14,5 million musulmon yashaydi. BBC esa 26 million raqamini keltirdi. O'rta telekanalning musulmonlar dasturi bugungi kunda Rossiyada 20 milliondan ortiq musulmon yashashini bildirmoqda. Bu raqamlarda muhojirlar soni hisobga olinganmikan? Yoshlar necha foizni tashkil etadi? Ushbu savollarga hamkasbim Nisobek javob izladi.
Rossiyada musulmonlar soni turli manbalarda turlicha ko'rsatiladi. Moskva shahrida hozirda 6 ta masjid faoliyat ko'rsatadi. Rasman 2 milliondan ortiq musulmon yashaydi. Moskva masjidlarida hamyurtlarimiz ko'pchilikni tashkil etar ekan. Juma namoziga keluvchi hamyurtlarimiz qanchani tashkil etishini aniqlashga harakat qilib ko'rdik. Moskva shahri masjidlaridan birida juma namoziga kelgan va o'zini hojaka deb tanishtirgan akaxonga odam ko'pmi degan savol bilan murojaat qildik.
Ha, odam ko'p bo'ladi. 5 odam bo'ladi. O'zimizning madrasa bor. Duxon upravleniyani dini nazoratda, Rossiya dini nazoratini madrasasi bor. Talabalar o'qiydi. Shu yerda o'qidi jumani.
Hoja aka, kelayotganlar qatorida yoshlar ko'pmi?
Bor, bolalar mana kelyapti. 18 yosh, 16 yosh, 15 yoshdan 16 yoshgacha ota-onasiz yurmaydi Rossiyada. Taqiqlangan. Bu balog'at yoshiga yetmagan bolalar ko'chada yurmaydi, ota-onasi bilan yuradi. Chunki bu yerda har xil ishlar ko'payib ketyapti, bolalar o'g'irlash.
Hoji aka, juma namozlariga hamyurtlarimiz, xususan o'zbeklar ko'p keladimi?
Ha, o'zbeklar tiqilyapti, aytyapti o'zbeklar. Juma namozlariga sovet vaqtida ham o'zbeklar ko'p kelgan Moskvada. Hozir ham ko'p. Asosiy o'zbek, tojik, qirg'iz tashkil qiladi.
Rossiyaning boshqa viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Bekzod aytadi.
Rossiya Pinz oblast center intrandan eng katta oldida katta masjidimiz bor. Bordan odam ko'p, ayol kishilar ham, yosh qizlar. Odam haqiqatan ham ko'p, obsho odam, bizda 200 tala odam bor, shundan bir 80 talari o'zbek, boshqa 60% yosh.
Biz shuningdek Rossiyaning Osiyo qismi musulmonlar idorasi muftisi Nafig'ulla Ashirov hazratlari bilan ham suhbatlashdik. Nafig'ulla aka, juma yig'inlariga Moskva masjidlariga keluvchilar soni qancha?
Ну, Московская соборная мечеть и вот в 4 мечети, которые, естественно, прихожане по, наверное, даже 50% приходящих на молитву не помещается.
Moskva shahrida joylashgan katta jome masjidida va qolgan 4 masjidlarimizga keluvchilar soni shu qadar ko'pki, ularning 50% ham sig'mayapti. Bu qishda yozda esa namozga kelayotganlar sonining 60-70% tashqarida joylashtirilmoqda. Undan ham ko'p bo'lmasa agar. Mana, Hayit bayrami kuni jome masjidimizga 60 ming odam yig'ildi. Eng katta masjidimizga esa bor yo'g'i 1.5 ming odam sig'adi. Hisoblab olaverasiz.
Bizning ma'lumotlarimizga ko'ra, Rossiya muftiyati markaziy jome masjidni kengaytirish uchun katta harakat boshlab yuborgan. Bu sa'y harakatlaringiz biror natija berdimi?
Мечеть, где резиденция Совета муфтиев России, да, она сейчас, ее расширение ведется. Ну, я думаю, что это вопрос все равно не снимет.
Ha, Rossiya muftiylar kengash binosi joylashgan masjidlarimizni kengaytirish ishlari to'xtatilgani yo'q. Uning qurilishi muayyan vaqt talab etadi. Chunki 10-12 ming kishiga mo'ljallangan. Hatto hozir ham ko'chada sovuq bo'lishiga qaramasdan kuniga 10-15 ming kishi yig'ilyapti. Bayram kunlari esa 50-60 ming odam to'planyapti. Shuning uchun bitta masjidni kengaytirish joy masalasini hal qilmaydi.
Yoshlar ko'pmi masjidda?
90% молодёжь. Это вот я, допустим, сейчас мне 50 с лишним лет, я уже.
Bilasizmi, to'planuvchilarning 90% yoshlardir. Mana meni yoshim 52 ga borganiga qaramasdan, men allaqachon qariyalar qatoriga qo'shilib qoldim. Namozga keluvchilar yoshi 18 dan tortib 25-30 gacha.
So'nggi yillarda ko'plab davlatlarda, xususan O'zbekistonda hukumatning yoshlarning masjidlarga borishlariga qarshi kampaniya boshlangan. Shaxsan siz bunga qanday munosabatdasiz?
Конечно же, если молодёжь ходит в мечети, а не идёт, допустим, какие-то ночные клубы или гей-клубы там или не сидит.
Мен албатта яшларымызны турли ичкиликке, наркомания балаларыга берилгенден көрө намазга, мечитке келишлери макул деп билемен. Хар хил барларда, гей-клубларда яки бирор бир пана жойда шу ишлар менен шугланышыга каршыман албатта. Мечит айнан инсанны юксекликке келтүүчү мукаддас бир жой. Biz axir sharq odamimiz. Hatto o'sha Yevropada ham sharqona urf-odatlarga, kattalarga bo'lgan munosabatlarga, umuman madaniyatga havas bilan qaralgan. Shu sababdan nima uchun biz farzandlarimiz yaxshilikka qo'shilishlariga, intilishlariga qarshilik ko'rsatishimiz kerak? Ularni qadriyatli, ma'naviy jihatdan yetilishdan qo'rqishimiz kerak,
dedi Rossiyaning Osiyo qismi musulmonlari idorasi muftisi Nafig'ulla Ashirov hazratlar. 2002 yilgi umumrossiya aholini ro'yxatga olish ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya 14,5 million musulmon yashaydi. BBC esa 26 million raqamni keltiradi. O'rta telekanalining musulmonlar dasturi bugungi kunda Rossiyada 20 milliondan ortiq musulmon yashashini bildirdi. Lekin ushbu raqamlarda Rossiyada yashovchi muhojir musulmonlar soni aks ettirilmagan.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. AQSh Afg'onistonni qayta tiklash uchun qurilish materiallarini O'zbekistondan sotib olishni rejalamoqda. Umid Ahmedovaning apellyatsiyasi 17 martga qoldirildi. Qozog'istondagi suv toshqinida bir necha odam nobud bo'lgan. Pokistonda o'nlab odam portlash qurboni bo'ldi. Turkiya Shvetsiyadagi elchisini mamlakatga chaqirib olgan. Isroil g'arbiy sohil bilan chegarani yopmoqda. Dasturimiz davom etadi. Afg'onistonda ommaviy axborot vositalarini himoya etuvchi tashkilotlar rasmiy Kobulni jurnalistlar jonini muhofaza qilishga chaqirmoqda. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan.
Nay nomidagi nohukumat tashkilot boshlig'i Vahid Hoshimi poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida mamlakatning atrof hududlarida xorijlik muxbirlar bilan hamkorlik qiladigan afg'on jurnalistlar hayoti jiddiy xavf-xatarlarga ro'para ekanini bildirib, chetellik jurnalistlar bilan shartnoma asosida yordam ko'rsatadigan afg'onistonlik muxbirlar xavfsizligi masalasi tomonlar aro imzolanadigan hamkorlik shartnomasida qayd etilishi kerak dedi.
Mo'min haysiyak nahoda afg'oniy salohiyat nadorim ki nahoda xorijiylar fishor ber.
Biz afg'onistonlik nohukumat bir tashkilot o'laroq chet elliklar ustiga bosim o'tkazib, o'z shartlarimizni qabul etishga ularni majbur qila olmaymiz. Ammo biz har doim ayrim tomonlar bilan masala ustida bahslashganmiz. Shuningdek, Afg'oniston hukumatining tegishli organlari hamda atrof mintaqalardagi hokimlar bilan jurnalistlar xavfsizligini ta'minlash borasida gaplashganmiz.
Jurnalist mavrud ta'did qaror gurifda ta'zunoim.
Afg'oniston bo'ylab jurnalistlar haq-huquqlarini himoya etuvchi muassasalar so'nggi yillar ichida bir necha kishi afg'on jurnalistlar mamlakatning ayrim mintaqa larida chet ellik jurnalistlar bilan hamkorlikda faoliyat olib borayotganlarida toliblar va yo noma'lum tomonlar tarafidan qatl etilganliklaridan so'ng masalaga e'tibor bermoqdalar. 2007 yilda italiyalik muxbir bilan Helmand viloyatida yaqindan hamkorlik qilgan afg'on jurnalist Ajmal Naqshbandi jangari toliblar tomonidan ushlanib nobud etilgan edi, ammo toliblar xorijlik jurnalistni ozod etgan edilar. Shuningdek, o'tgan yili Afg'onistonning Qunduz viloyatida New York Timesning britaniyalik muxbiri Stefan Farrell bilan toliblar tomonidan asir olingan afg'on jurnalist Sultan Munodi britaniyalik harbiylarning qutqaruv amaliyoti chog'ida nobud bo'lgan edi. Shuningdek, o'tgan 8 yil davomida boshqa bir qator jurnalistlar poytaxt Kobul va atrof hududlarda noma'lum shaxslar tarafidan halok etilgan edilar. Hanuzgacha hukumat idoralari mazkur muxbirlar qotillarini topib jazolamagan. Xayrli tong Afg'oniston radiosi boshlig'i Boris Salom afg'onistonlik muxbirlar hamon tahdidlarga ro'para bo'lib kelayotganini bildirdi.
Nazanho, Taliban va shurushiyo va guruhoyi terroristlar.
Jurnalistlarimiz faqat davlat muxoliflari va turli jinoyatchilar tomonidan halok etilayotganliklari yo'q, balki chet ellik harbiylar va davlat ham ularning hayotini xavf-xatarlarga ro'para qilmoqda.
Hatto nahodhoy xorijiy va
Afg'oniston bo'ylab faoliyat olib boradigan jurnalistlar xavfsizligi borasida bundan oldin ham jurnalistlarni himoya etuvchi ichki va xalqaro tashkilotlar bor tashvish bildirib, tomonlarni masalaga e'tibor qaratishlikka da'vat etgan edilar. Afg'oniston davlati har doim mamlakat bo'ylab so'z erkinligi va mustaqil matbuot faoliyatini himoya qilib, jurnalistlar xavfsizligini asrashda bor imkonlardan foydalanishi borasida va'da berib kelgan. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Dasturimiz erkin mikrofon eshittirishi bilan davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612-713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612-713.
Farg'onada shaharlararo yo'lovchi tashiydigan xususiy avtobus marshrutkalarining esirganligi vaji bilan liniyadan olib tashlanayotgani avtobus haydovchilarining jiddiy noroziligiga sabab bo'lmoqda. Bu haqda farg'onalik huquq himoyachisi Ahad Polvon Ozodlik radiosiga bildirdi.
Har xil yo'nalishlar bo'yicha, marshrutlar bo'yicha, Qo'qon, Oltariq, Quva, Yasovon, mana shu shaharlar bo'yicha hozir eskimasi chet davlatlar Mercedes Ford rusumli mashinalari qo'yilgan edi. Bu mashinalar hozir hali srogini o'tab bo'lgani yo'q, boshqa qilgani yo'q. Men qolaversa mana ota yo'l hozir hamma yo'lda davlat ta'minlanmaydi-da bu mashina transportlarni hozir yo'nalish bo'yicha ta'minlayolmaydi. Buni hozir endi shopirlarning hammasini litsenziyasini olib qo'yyapti. Viloyat bo'yicha marshrutlar hammasini o'sha yurgan Mercedes Ford'larni olib qo'yyapti. Ya'ni marshrutdan chiqarib tashlayapti bularda.
Nima sababdan?
Mashinalaringiz ketibdi.
Haqiqatan ham eski mashinalar?
Yo'q, mashinalar bari yangi mashina. Lekin nima sababdan bunaqa qilishyapti, biroq tushunmayapti. Endi buni o'rniga prezident qarori bor. Shunaqa bir 3 yil mobaynida, 3 yil agar klassikasi, ya'ni o'sha haydovchilik guvohnomasi, ya'ni ko'pchilikni olib yurish mumkin, pasajirlarni olib yurgan eng kam staj 3 yil bo'lishi kerak edi. Buni o'rniga yosh bolalar ham 18 yashar, 19 yashar bolalar ham g'alik Damas mashinalarda minishib, hozir ustiga avariyalar ko'payib ketdi. Chunki ularda hali rasm muqobilligi yo'qdi bu ishga.
Endi shu mashinalar olinayotgan ekan o'rniga qo'yilyaptimi boshqa?
O'rniga yo'qdi mashina, hali qo'yilgan yo'q. Uni sekin-sekin 2 yil, 3 yil mobaynida sekin oldin o'sha yo'nalishlarni ta'minlab turib, ekan olish kerak edi. Bular birdaniga olib tashlayapti.
Haydovchilar nima deyapti endi?
Haydovchilar 20-30 odam. Mana hali Farg'ona viloyat bo'yicha huquq huquqlar himoyasi tashkilotida bosmimi? Mana shu odamlar kelishib endi dod faryodga shu nima qilamiz, bola chaqani qanaqa boqamiz endi bu yo'llarni olib tashladi. Bugun borib gaizni xodimi, ya'ni Ilhomjon degan Isoljon degan yigit bilan uchrashdik. Podpolkovnik bilan. Uchrashsak bular hammasi marshrutdan olinadi, mumkinmas. Mayta man oldin marshrutni qo'yinglar, avtobuslarni keyin olinglar. Sen yo bo'lmaydi, bu 2006 yili chiqqan qaror. 2006 yili chiqqan bo'lsa, u mashinalarda texnik holati nazoratni o'tkazadi-yu. Siki o'tkazadi baribir nimadan? Militsiyadan. Texas motordan o'tkazib o'zlari pechat qo'yib, o'zlari qo'l qo'yib, o'zlari litsenziya berib, ularni pullarini olishib, ana endi hozir litsenziyani ham qaytarib olyapti, marshrutdan ham chiqarib yuboryapti. Bu odamlar qanaqa tirikchilik qiladi?
Moskvada taqir boshlar yana bosh ko'tarmoqda. Rossiya poytaxtidan qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik mardigor o'tgan hafta qirg'izistonlik do'stini taqir boshlar o'ldirib ketgani haqida bildirdi.
Eshitib yuraylik, ishonmaysizlik. Boyaki kal boshlar edi-yu, bu yerga nemis kirishlilar. Mana endi hozir mana qirg'iz yigiti halok bo'ldi. Afsonli arteriyasidan 3 marta pichoq urishgan. Undan oldin bir 2 haftalar oldin bir bomjda shuni o'qib ketishdi. Bomjlarni ham pichoq qiynashadi shunday qilib.
O'zingiz qayerdan telefon qilyapsiz?
O'zim Moskvadan telefon qilyapman, Moskvaga.
O'zbekistonlikmisiz?
Ha, o'zbekistonlikmiz.
Ha, nima bo'ldi? Tanirmidingiz u odamni?
Ha, shu mana dvorniklar ishlaydi-yu, dvorniklar, hamma joyda dvornik degan tema. دوره بولیش لاتی دیش کپ ترود کن جایی که آرکاستن که گنده کپ کن دوست کنه سواد ترود لارسیه.
بیزدن تیرگی و باشلنگیم ملیتی ده.
باشلنگیم باشلنگی همه فایق کترگیم باید پس از سواد نمادر دیگنده اوزن تیماس بویچه.
بو کل باشلر تکر باشلنی ایشه کن نکده تازگان تابته.
نمیره بو این آرکاستن که اورلشه چنی افسمه باید که دور نکلا کچ کتیان نکورش کن یوشی گیتلا بگم. Aslında yoshi gitlish holanatda bu tema. Hozir fotorobot chiqarishgan, fotorobotga ham shu yosh bachalar ekan. Endi boshqa hech qanday nima yo'q-da, demaydiganki, dvornik degan odam birovga ziyon yetmaydi uni. Birovga foyda qilsa qilar, zarar qilmaydi. Bu endi bu voqea bizning territoriya bo'lmagan ekan bunday voqea. Shu birinchi marta shunday voqea bo'libdi. Shuning uchun hozir dvorniklar instruksiya berilgan, yakka yurmanglar. Jub-jub bo'lib yuringlar. Başka dvornik lahmas qirg'izistondan ishlayapti dedi.
Rossiyadan telefon qilgan va o'z ishini aytishni istamagan mana bu tinglovchimiz esa Bruzellik 9 bolalar ruknosida ozodlikda berilgan eshitirishlardan juda ta'sirlangani haqida aytadi.
Xorijdamiz, bir 4-5 kishi yigitlar. Endi o'sha kuni bir eshitirish bo'lib qoldinglar 8-9 mart kunlarida 159 bolalar degan eshitirish. Murodjonning qizi Muslimaxonni va uning zavjalari Mukarramxonlarni intervyulardan keyin quyidalar butunlay uy qochib ketuvchi ekan. Nega uyqu kelmadi? Bilmadim. Hozir kunda 80 yoshga kirgan bir Nuroddin otaxon 37-38 yillarda shu onalari bilan ikki ukalarini toshtirmada otasi repressiya bo'lib qolganda orqasidan borganligini 20 yillar oldin aytib bergandida unda Sovet tuzumi paytda. O'sha holatda mustaqil bo'lganimizdan keyin yana qaytarilayotgani, respublikada avtobusda, yopoyda ko'plab joylarda qo'lda tugun bilan 2-3 bolasini sudrab yurgan singillarni, opaqonlarni ketsa, so'rasang, "Sakini ko'rib kelyapman, yo boryapmiz" deb qolishadi. Bu bir ezvoradda odamdi butunlay. Ko'z oldimda o'shanday 37 yillardagi holatlar ko'p o'tib qoldi. Shunda bir lekin havasman sifatida bir narsa quyilib keldi. Yozdik, lekin aybga bo'lmasak o'qib beraman. Ota mehriga to'ya olmagan, ota ularni so'ya olmagan, otam o'lgan deb kuya olmagan 159 bolalari yoshligini kuylay olmagan, quvnab kulib o'ynay olmagan, otang qayerda suylay olmagan 159 bolalari jo'g'rofadan, xaritadan bilimdon xo'p, bo'ldi chinoz, jasliqda ham qarshida ko'p bir kun kelib yuragidan otilar to'p 159 bolalari katta o'g'il ro'zg'or uchun xorij ketgan uyda o'tin qopda bug'doy tamom bitgan tunlar o'tib nurli kundan umid kutgan 159 bolalari itlar hurar qopar lekin karvon o'tar ahil qavm doim g'olib ular yutar bardam bo'lgin g'urur ila boshing ko'tar 159 bolalari bobolarga Yosif ham tug'mat etgan o'lgandan so'ng haqlar uni go'rdan otgan azaldan bor kim qilmagay albatta topgan haq aytguvchi 159 bolalari otangizni chin ishongan dilbandisiz millatimiz kelajagi farzandisiz vatan obod islom rivoj topmassiz siz tilovatda eslang albatta Muhammadni qo'lda Qur'on 159 bolalari
rahmat katta
mayli salomat bo'ling
navbatdagi tinglovchimiz O'zbekistonni ko'rish orzusida yashayotgan tojikistonlik o'zbeklardan
biz tojikistondanmiz ha biz o'zbekistonni ko'rishga zormiz qani edi bir borib bizdan bir ko'rsak
borolmaysizmi
chegaralar san yomonmi bilmayman endi pulimiz ham yo'q borib ko'rgali
tojikistonni qayerdansiz
tojikiston o'zidan
qaysi shahardan
qatlon shahardan
nimaga borolmaysiz o'zbekistonga
pulimiz yo'q bunga
o'zingiz asli o'zbekistonda tug'ilganmisiz
asli sovetlar shu qarshi shaharlardan kelib qolgan ota bobolarimiz
lekin o'zingiz tojikistonda tug'ilgansiz
yo'q tojikistonda tug'ilganman bobolarim shaxsan kelib qolgan sizlarni ko'rishga bizdan zormiz shu shaharlarni orzu qilamiz lekin o'zbek bo'lganimiz bilan faxrlanamiz o'zbekiston haqiqat zo'r davlat televizorlarda ko'ramiz ular ko'tarilib ketyapti
rahmat Islom Karimov bobomizga.
Mayli.
O'zbekistonni shunday ushlab turgani uchun yana istaymiz, yana shunday bir Islom Karimovdek bir bobomiz yetishib chiqishga shu O'zbekistonda. Uni qo'llab-quvvatlaymiz.
Tojikistonchi?
Tojikiston ham zo'r yashashga. Agar qo'limda bo'lganda Imomali Rahmon bobomizni ham qo'llab-quvvatlardim.
Muhtaram mushtari, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni 4206-02-612-713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Muhojiratda yashayotgan o'zbek oilalari soni so'nggi 5 yil ichida nihoyatda ko'paydi. Kimdir siyosiy sababdan, kimdir yaxshi hayot ilinjida, kimdir esa ishlagani kelib rivojlangan g'arb davlatlarida oilasi bilan o'rnashmoqda. Avvalroq kelganlar esa allaqachon chet davlatlarda o'g'il uylantirib, qiz chiqarishga ham ulgurishdi. Ayrim o'zbek oilalari uchun esa g'urbatda farzandlarini oilalik qilish katta muammo bo'lib turibdi. Muhojir ovozida bugun ko'pchilik muhojir oilalarini uylantirayotgan ana shu muammo haqida suhbatlashamiz. G'urbatda o'g'il uylantirish, qiz chiqarish savdosi muhojiratda yashayotgan yuzlab o'zbek oilalari qatori Bashorat opani boshiga ham tushgan.
Voy, Otabek. Bugun desa bugun uylantirib uraman. Lekin endi vatandan yiroqda, o'zimiz yoqda bo'lsa yaxshi bo'ladi-yu. Albatta, hech bilmadim endi qanday uylantiramiz. Qandosh urug' hammasi shoqda bo'lsa.
Toshkentlik Bashorat opa ikki farzandi bilan mana 3 yildirki Shvetsariyaning Preburg shahrida yashamoqda. Katta o'g'li Otabek 24 yoshda, qizi Shahlo 20 yoshda.
Endi kim biladi, endi taqdirga tan berishim kerak-da endi. Buni ham yoshi mana 24 ga keldi. Hali bundan katta akasini ham umid qilib yurardim, bilmayman endi uni agar u ham bo'lganda uni ham allaqachon uylantirib qo'ygan bo'lardim.
Bashorat opaning eng katta o'g'li Ulug'bekni bundan 5 yil avval O'zbekistonda otuvga hukm qilishgan. O'shandan beri Bashorat opa o'g'lining na o'lik na tirikligini bilmaydi.
Balkim bolalik chaqalik bo'lib ketgan bo'larmidi shu paytgacha.
Shvetsariyada kelin topsam qiyindir-a?
Endi bironta o'zbek yo'q. Bo'lganda hammasi haqiqatdan uzoqdan olib kelishi o'zi bo'ladimi ularni?
O'zbek bo'lish shartmi?
Kim biladi, balkim bular o'zinikini xolar. Biz ularni urf-odatini bilmasak, bizanikini ular bilmaydi, qiynalib qolamizmi deyman-da.
Kelinni O'zbekistondan shipping qilmaysizmi?
Shipping degani nima degan ekan?
Shipping degani o'sha kelinni O'zbekistondan olib kelish.
U deng chakana bo'lmaydi. Olib kelishi o'zi bo'ladimi? Bitta o'zi kelmaydi-yu. Kelinni opa singillari bo'ladi deng. Ularni olib kelib keyin mameta deng restoran degan bitta umuman bunaqa kichkina to'y ham qilib bo'lmaydi. Endi bizada hali bunaqa sharoit ham yo'q. Boshqa Germaniyalarda Masalan, o'zbek, amerikalar o'zbeklarni to'y qiladigan joylari bording. Biz endi bilmadim endi buni qanaqa bo'ladi. Endi xullas, men o'zim O'zbekistonga ketgim keladi. O'sha yerda o'zimizni urf-odatimizni bilgan, nimalarimizni bilgan, o'zbek yaxshida baribir. Tilimizni bilgan, qadr qimmat deydi, ota-onani hurmat qilish deydi. Vetendi Yevropa, bularni yomonda bo'lmaydi. Bular ham ishlaydi rosa. Ertadan kechgacha, lekin baribir o'zimiz yurtimizga yetmaydi.
Otabekni o'ziga kelsak, u faqat o'zbek qiziga uylanaman deydi.
O'zbek qizini topishga harakat ko'ramiz. Endi Yevropada, endi yaqinda Fransiya, Germaniyada o'zbek oilalari ko'p-ku.
Ya'ni shunaqa shart o'zingizga shunaqa shart qo'ygansiz, faqat o'zbek bo'lish kerak degan, shundaymi?
Ha. Musulmon.
Mahalliy yerli aholi nimalardanchi? Yerli aholi oilalardan.
Uni hali o'ylab ko'rganim yo'q. Menimcha to'g'ri kelmaydi urf-odati.
Nimaga?
Endi bizning o'zbekchiligimiz boshqacha, biz musulmonmiz, ular boshqa din odamlari. O'shanga to'g'ri kelmaydi yashash sharoiti ham. Bularda misol uchun bizning o'zbeklarda oilada erkak kishi bosh hisoblanadi. Bularda unaqa narsa yo'q. Bularda teskarisi.
Endi oson bo'ladi deb o'ylaysizmi shu o'zbek oilasidan kelin topish Yevropada?
Yo'q, qiyin. Qiyin bo'ladi. Chunki tanimagan, bilmagan odamlardan. Endi topishga harakat qilib ko'ramiz, vaqti kelsa hali 3 yil o'qish bor.
Bashorat opadan 100 chaqirim narida Shvetsariyaning Lozan shahrida yashayotgan yozuvchi Safarbekjon va uning rafiqasi Qurbona opalar esa katta o'g'li 18 yashar Jaloliddinni uylantirish masalasini shvetsariyalik kelin hisobidan hal qilishmoqchi. Bo'lg'usi kelinning ismi esa Linda.
Chalib choyimizni damlab, kirimizni yuvib, tikimizni bosib turibdi. O'zbekcha ovqat pishirishlarni o'rganib oldi. Kelsangiz, xudo xolosa palov pishirib oldingiz, qo'yadi, yumurta barak pishirayaptim, yaxshi.
O'ldi kim endi kelinni?
Linda adı bize Leyla'ı özgertirverdi.
Jaloliddin Lindani uyga olib kelib, ota-onasiga bu bo'lg'usi keliningiz deb tanishtirganida, Safar aka ham Qurbonoy opa ham buni boshqa o'zbek oilalaridan farqli, to'g'ri qabul qilishdi.
Men sevgini, muhabbatni bir oliy tuyg'u deb tushunaman. Chunki sevmagan xotini bilan olib bir umr baxtsiz yashagandan ko'ra o'zi istab, o'zi ko'ngil berib uylangan bir qiz bilan yashagan men uchun yaxshi. Negaki, agar o'zi men majburlab olib bergan qiz bilan yashab, o'zina bir hayotni juda og'ir kechishini qabul qila olmasa, men uni majburlab bilmayman, chunki u o'zi biladi. Hayot uniki. Mani o'g'lim O'zbekistondan chiqib ketganda 5.5 yoshi dedi. Va O'zbekistonni tamoman faqat bizning suhbatimizdan keyin ko'rgan filmlardan dan taniydi. Na qar, na tog'asini, na xolasini, na ammasini hech birini tanimaydi. Bu Shvetsariyani o'zining vatani kibi bilib katta bo'ldi va bu yerni butun urf-odatlari ruhinda katta bo'ldi. Ya'ni biz unga o'zbekcha tarbiyani faqat uyda berdik, lekin ko'chada u Shvetsariyani tarbiyasini oldi. O'sha Shvetsa u o'zbekni ko'zi bilan bu dunyoga qaramaydi. Xuddi yerli aholi kabi ko'z bilan qaraydi va juda kichkina 18 yoshida. 18 yoshida butun nima? Olamni, ya'ni dunyoni mening oyog'im ustida men unga hokimman. Va nima istasam uni men qilaman deb qaraydi inson 18 yoshida. 25 yoshiga kelgan paytda biroz oyog'i yerga tegib, hayotni, dunyoni va o'zini kimligini tanib boshlaydi. Balkim u paytda fikri o'zgarar, lekin hozircha uni sevgan qiz shu sot va u bilan yaxshi munosabatda. Men unga hech ya'ni sen shu ishni qilmasliging kerak deb nima to'siq qo'yganim yo'q. Ya'ni qo'yish meni to'g'ri sayalimga ham kelgani yo'q.
Kelin tomon kim endi u?
Kelin tomon yerli bir oilani qizi, oddiy o'zimizga o'xshagan. Onasi nima sohasida ishlaydi. O'sha chet eldan kelgan muhojirlarga xizmat beradigan sohada xizmat qiladi. Shunaqa. Bitta opasi bor o'zidan katta. Oilada ikkita qiz. Qiz juda ham yaxshi, o'zimiz o'zbek qizlariga o'xshagan, og'ir vazmin. Kelgandan illoki kelin qilaman degan ko'z bilan qaramadim. U o'g'lim bitta do'sti, o'rtog'i uyga kelib ketadi. Masalan, kelib biz bilan o'tirib choy ichadi. Biz ovqat yeydi biz dasturxondan. Shunaqa yaxshi.
O'rta barak pishirishni o'rgatdingizmi?
Agar kelajakda kelin qilish niyatim bo'lsa, albatta.
Qanday tasavvur qilasiz shu masalan o'g'lingizni uylantirdingiz va kelin tushirdingiz. Endi bizlar o'zbek tilida-da, masalan. O'zbekistonda masalan kelin tushirish bu bir nimada ritual.
Yo'q, agar mening fikrim shuki, agar taqdir meni, ya'ni yaratgan Alloh meni O'zbekistonda yashashga, ya'ni yo'l berganda edi, men O'zbekistonda o'sha va bu yerda ham o'sha fikrimdan voz kechmasam, men kelin olsam o'ziga bo'lak bir uy qilib berar edim. Istasa agar qurbim yetsa bitta uy sotib olib berar edim. O'zbekistonda yetmasa o'zlari ishlab o'zlari pulini to'lasinda kvartira deb qo'yar edim. Bo'lak. Chunki men istamayman. Ya'ni kelin bilan qaynanani bir yerda o'tirib hayot kechirsin. Negaki yoshlarning o'ziga yarasha dunyo qarashi bor, o'zining dunyosi bor. Men u yerda ortiqchalik qilaman deb tushunaman. Qaysi ma'noda ortiqchalik? Ya'ni ularni ya'ni hozirgi yoshlarning dunyo qarashi bilan balki meniki to'g'ri kelmas. Balki kelinim boshqacha yashashni istar, o'g'lim boshqacha yashashni istar. Shuning uchun ular erkinlik berar edim. Va ular bo'lak bir uyda yashasin. Ya'ni illaki bir yerda yashab umumanga xizmat qilish kerak degan narsani men tushunmasam, chunki hurmat qiladigan odam boshqa uyda yashasa ham hurmating qilib kelib xizmating qiladi. Agar hurmat qilmayman, qaynota-qaynotamga xizmat qilmayman desa, peshonangizda o'tirgan bo'lsa ham xizmatingizni qilmaydi. Shuning uchun men tushuncham bu, men shunaqa tushunaman hayotni.
Yozuvchi Safar Bekjon va Qurbonay opalarining yana bir farzandi bor, uning ismi Ozodbek. Safar Bekjon qamoqdaligi payti tug'ilgani uchun ham uning ismini Ozodbek deb qo'yishgan. Ozodbekning uylanishiga hali ancha bor. Yevropaning eng ko'p o'zbek muhojirlari yashaydigan Shvetsiyada esa o'zbek oilalari qiz chiqarish, o'g'il uylantirishni o'zbek jamoasi ichida hal qilmoqda. Shvetsiyaning Timro shahrida yashovchi To'lqin Qorayevning aytishicha, bu davlatda o'zbek oilalari orasida quda anda bo'lib qolganlar ancha.
Odamda yashayapti, kimning qizi bor, kimning o'g'li bor. Keyin quda andachilik o'zbekona tartiblar bilan bo'lyapti bu yerda.
To'lqin akaning o'g'li ham uylanish yoshiga yetib qolgan.
Men juda liberal odamligim bilan farq qilaman-da. Hamma narsaga bir liberalistik nuqtai nazardan qarayman. Bolalarimizni ham ko'ngliga qaraladi-da. Masalan, yo'q, mana shvedga uylanaman deb turib olsa, ilojimiz qancha? Biz majbur bo'lganmiz ham bu yerda yurimiz. Aslan bu yerda yashayotgan o'zbekistonliklar yo'q emas, bor. Butun shvedlashib ketgan o'zbeklar bor. Hatto ona tilida gapirishni o'ziga xush ko'rmaydiganlardan topilib qoladi. Ammo ular bilan bizning farqimiz boshqada. Biz bu yerga shved bo'lamiz deb kelmaganmiz. Biz bu yerda jonimizni saqlayapmiz.
Muhojir ovozida bugunga shular edi. Sizlarga bu haqdagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Ozodlik sahifasi www.ozodlik.org. Azizlar, biroz so'ng eshitirishimiz davom etadi. To'lqinlarimizdan ayrilmang.